După ce în secțiunea precedentă, scriitorul biblic ne l-a prezentat pe Melchisedec și am văzut că a fost un personaj, o persoană reală, un om, pe care în mod suveran Dumnezeu l-a chemat, i s-a descoperit și l-a chemat să-i fie preot. Nu ne redă Sfânta Scriptură, Cartea Geneza, genealogia lui, de unde vine Melchisedec, și nu ne redă nici sfârșitul vieții lui, și nu are loc o transmitere a acestei preoții vreunor urmași ai lui. Datorită acestui lucru, și cred că Duhul Sfânt a purtat de grijă ca așa să fie redate lucrurile în Cartea Geneza, încât acest om care a primit zeciuială de la Avraam, împărat și preot în aceeași persoană, să fie asemănat cu Fiul lui Dumnezeu și să vorbească despre o preoție unică pe care Fiul lui Dumnezeu o va avea, prefigurând venirea Domnului Iisus și ridicarea Lui ca mare preot, nu din seminția levitică, ci din seminția lui Iuda, o seminție care a dat regi, împărați în Israel și cu o preoție unică. Continuă argumentul biblic, scriitorul aici, și ne spune nu doar că Melchisedec este mai mare decât Aron, primind zeciuiala, ci și faptul că Melchisedec îl înlocuiește pe Aron. Nu va mai fi rânduiala sau ordinul preoțesc al leviților, ci va fi pentru totdeauna rânduiala sau ordinul preoțesc al lui Melchisedec. Preoția a atins în Israel punctul culminant pe vremea împăratului David. Templul nu fusese încă construit, David a rezolvat problema planurilor și a materialelor pentru templu, s-a implicat și a scris jumătate din cartea de imnuri, cartea psalmilor pentru Israel, și a pus amprenta pe viața religioasă a poporului, a împărțit preoții în grupuri, în 24 de grupuri, în așa fel încât să le vină rândul și fiecare dintre ei să poată să slujească. Probabil că s-au ridicat multe întrebări în mintea multora în Israel atunci când David a scris Psalmul 110. Și în psalmul acesta a afirmat, tu ești preot în viac după rânduiala lui Melchisedec, într-o revelație, într-o descoperire în care glasul lui Dumnezeu spune lucrul acesta în psalm. Un psalm mesianic, profund mesianic. Probabil că multe întrebări s-au ridicat în mintea multora. Înseamnă că va fi schimbată preoția? Cum anume Mesia va fi preot în viac după o altă rânduială, după un alt ordin decât cel pe care îl avem, pe care David l-a organizat, l-a susținut? Întreaga practică a închinării poporului evreu a căpătat rădăcini adânci. Evreii credeau pe drept, corect, că Dumnezeu a rânduit toate practicile și tradițiile legii mozaice, care timp de 15 secole înainte de Hristos au funcționat bine. Legea era în centrul trăirii și culturii lor în fiecare zi. Toată trăirea lor gravita în jurul sabatului săptămânal și a sărbătorilor anuale. Tot la câteva luni aveau câte o sărbătoare. Toată viața lor gravita în jurul acestora. Nu era nimic ce se întâmpla în viața lor care să fie rupt de asta. Cine ar fi încercat să le schimbe, își risca viața. Ar fi fost în stare să-l omoare cu pietre pe oricine care ar fi încercat lucrul acesta. Iată ce spune Luca atunci când ne relatează în Faptele Apostolilor ce s-a întâmplat cu Ștefan. Spune în capitolul 6 din Faptele Apostolilor în felul următor, de la versetul 13. Au scos niște martori mincinoși care au zis: omul acesta nu încetează să spună cuvinte de hulă împotriva locașului sfânt și împotriva legii. A fost o acuză gravă. Ștefan spune cuvinte de hulă împotriva locașului sfânt a templului și împotriva legii. În adevăr, l-am auzit zicând că acest Iisus din Nazaret va dărâma locașul acesta și va schimba obiceiurile pe care ni le-a dat Moise. Înțelegi ce a riscat scriitorul biblic scriind epistola către evrei? Ce a riscat și Ștefan? Viața. Să te legi de legea lui Moise. E grav. E șocant pentru ei. Să știți că până și evreii care s-au întors, l-au acceptat, s-au încrezut în Domnul Iisus ca mântuitor al lor, au devenit creștini. Uitați ce spune Sfânta Scriptură în Faptele Apostolilor, în capitolul 21, în versetul 20. Când l-au auzit, după ce le redă Apostolul Pavel ce a lucrat Dumnezeu printre neamuri, când l-au auzit, au proslăvit pe Dumnezeu. Apoi i-au zis: vezi, frate, câte mii de iudei au crezut și toți sunt plini de râvnă pentru lege. Până și după ce s-au întors la Domnul Iisus, oamenii aceștia au un zel inimaginabil pentru lege. Înțelegeți în lumina acestor lucruri cât de dificilă era sarcina omului lui Dumnezeu aici. Să-i lămurească pe acești credincioși să nu se întoarcă la lege, să nu se întoarcă la ritualuri și să le spui acestor oameni că Domnul a desființat legea și a pus în loc altceva. Textul nostru se împarte în două. Textul vorbește despre neputința vechiului legământ și vorbește despre o nădejde a noului legământ. neputința vechiului legământ și nădejdea noului legământ. Întregul sistem levitic al Vechiului Testament, al Vechiului Legământ, a fost conceput ca să-l țină pe închinător la distanță de Dumnezeu, ca să nu fie mistuit de Dumnezeu. Închinătorul nu se apropia decât până la o anumită distanță. Adică venea până la curtea de afară, la primul altar cu jertfa. De aici încolo nu se apropia. Ca nu cumva să fie mistuit de Dumnezeul Sfânt. În această epistolă, o expresie cheie în epistola către evrei este apropierea de Dumnezeu. Și ea este afirmată că e prin Domnul Iisus Hristos. În capitolul 4 citim în felul următor, de la versetul 14, astfel fiindcă avem un mare preot însemnat care a străbătut cerurile pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră, căci nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem, dar. Asta e ceva nou. Nu s-a întâmplat în Vechiul Testament. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. În capitolul 6 citim versetele 19 la 20, că avem nădejdea care este o ancoră a sufletului, o nădejde tare și neclintită, care pătrunde dincolo de perdeaua din lăuntrua templului, unde Iisus a intrat pentru noi ca înainte mergător, când a fost făcut mare preot în viac după rânduiala lui Melchisedec. A mers înaintea noastră și a deschis drum să venim noi, să ne apropiem în felul acesta acolo. În capitolul 7, în textul pe care l-am citit în dimineața aceasta, în versetul 19, spune căci legea n-a făcut nimic de săvârșit. Și pe de altă parte se pune în loc o nădejde mai bună prin care ne apropiem de Dumnezeu. Și în capitolul 10 va spune de la versetul 19 înainte, astfel, dar fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua din lăuntru, adică trupul Său, și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem, dar, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată, să ne apropiem, să te apropii de Dumnezeu, să vii în prezența lui Dumnezeu, să ai acces la Dumnezeu. Este ceea ce ne învață epistola aceasta. Așa cum spuneam, argumentarea paragrafului acestuia din capitolul 7 este următoarea. De o parte este neputința vechiului legământ și de cealaltă este nădejdea noului legământ. Vechiul legământ, legea și preoția levitică nu au făcut, n-au fost în stare să facă pe nimeni desăvârșit. Așa ne spune de la versetul 11 și până la versetul 14, n-au fost în stare să facă pe nimeni desăvârșit. Desăvârșit nu se referă la cineva perfect, nu se referă la cineva fără greșeală, nu se referă la cineva fără alunecare. Desăvârșit în epistola către evrei se referă la o stare după voia lui Dumnezeu. Să fii pus într-o stare în care să fii acceptat, primit de Dumnezeu. legea nu este în stare să facă așa ceva. O spun aici în versetul 11, o repetă în versetul 19, o spune în capitolul 9, când vom ajunge acolo, în versetul 9 spune: aceasta era o asemănare pentru vremurile de acum, când se aduc darul și jertfe care nu pot duce pe cel ce se închină în felul acesta la desăvârșirea cerută de cugetul lui, starea în care să fie acceptat de Dumnezeu. Nu-l poate duce la asta. Legea și sistemul levitic nu poate acest lucru să-l facă. Doar Domnul Iisus Hristos îl face. De aceea în capitolul 10 va spune că și printr-o singură jertfă El a făcut desăvârșiți, acceptați de Dumnezeu pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. În argumentare, textul merge în felul următor. Deoarece preoția levitică nu putea să facă pe cineva desăvârșit, Dumnezeu a prezis o altă preoție. Așa cum am spus, evreii priveau legea și preoția ca intangibilă. Inima închinării erau jertfele erau conform legii. 500 de ani mai târziu, după Melchisedec, le-a fost dat sistemul acesta și a funcționat. De ce să vii să spui acum că trebuie schimbat? Răspunsul este următorul. Dacă dar de săvârșire ar fi fost cu putință prin preoția leviților, căci sub preoția aceasta a primit poporul legea, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec? De ce a mai zis Dumnezeu că va fi un alt preot dacă această preoție ar fi reușit să ne ducă să fim acceptați de Dumnezeu în prezența Lui, făcuți de săvârșit? Dar, pentru că nu e în stare să facă lucrul acesta, zice Scriptura că Domnul a prezis acest lucru. Psalmul 110, tu ești preot în viac după rânduiala lui Melchisedec. Deoarece legea și preoția Vechiului Testament, Vechiului Legământ, nu pot să facă pe nimeni acceptat înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu a prevăzut dinainte și a prezis că va fi o altă preoție a Domnului Iisus Hristos după rânduiala lui Melchisedec. Deoarece Vechiul Legământ și legea, continuă argumentul textului, și preoția legată de ea sunt strâns legate una de alta. Când s-a schimbat preoția, s-a schimbat și legea. Acesta este argumentul spre un punct culminant greu, apăsător. Preoția trebuie schimbată pentru că nu poate face desăvârșit, acceptat de Dumnezeu. Dar preoția și legea sunt mână în mână. Legea a fost dată sub preoția aceasta. Preoția a fost dată prin legea aceasta. Nu le poți desface. Dacă schimbi preoția, trebuie să schimbi și legea. E implicarea faptului acestuia. Spune versetul 12, pentru că odată schimbată preoția, trebuia numai decât să aibă loc și o schimbare a legii, Pentru un evreu suna cumplit lucrul acesta. Să vii să spui că schimbarea preoției duce la schimbarea legii suna grav, grav de tot. Dar așa scrie textul. Asta ne conduce la una din frământările pe care le avem noi astăzi. Care este raportul credinciosului nou testamental? A credinciosului care se bizuie pe jertfa Domnului Iisus Hristos față de lege. Răspunsurile sunt multiple. Oamenii se împart în diverse grupuri atunci când răspund la această întrebare. Unii cred că trebuie să ținem legea. Și unii au zis, da, e adevărat că suntem mântuiți prin Domnul Iisus, dar suntem mântuiți ca să ținem legea. În mod special, ei vor spune ceva despre ținerea legii privind o zi anume, cum ar fi sabatul, sau despre ținerea legii, cum ar fi mâncărurile. Alții vin și împart și spun, legea se împarte în lege morală, în lege ceremonială, în lege sanitară. Legea ceremonială este cea despre care spune aici textul că e desfințată, dar rămâne legea sanitară și rămâne legea morală mai ales. Și ei vin să argumenteze lucrul acesta, dar se izbesc de faptul că în legea morală ar fi și ținerea sabatului. Ei vor spune că toate celelalte legi morale din cele 10 porunci sunt acolo redate de Domnul Iisus, amplificate, aplicate, predicate pe munte sau în alte părți, de apostoli de asemenea, dar niciodată nu-i reluată legea sabatului că ar trebui să o ținem. Iar alții spun că prin desfințarea legii înseamnă desfințarea legii și că noi astăzi, nu în baza ținerii legii trăim curat cu Domnul, ci în baza lucrării Duhului Sfânt în viața noastră. Convingerea pe care Duhul Sfânt o aduce. Noul legământ vorbește despre împlinirea voii lui Dumnezeu, a legii și poruncile lui care sunt scrise în inima noastră și în mintea noastră. Și ținem acest cuvânt al lui Dumnezeu și umblăm în ascultare de Domnul, pentru că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne-a schimbat viața, ne-a făcut oameni noi, ne-a luminat mintea, ne-a umplut inima. Și umblăm în ascultare de Domnul. Personal mi se pare cea mai justificată atitudine și interpretare față de textul biblic. Când mă întreabă cineva, nu fur pentru că ții porunca? Spun, nu fur pentru că mi-a schimbat Dumnezeu viața. Pentru că ne-a făcut să fim mulțumiți cu ce avem. Pentru că respectăm pe aproapele și ceea ce are El. Pentru că îl cinstim pe Dumnezeu printr-o trăire cinstită, curată. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu rodește această nouă viață în cei credincioși. Era greu de înțeles pentru evreu. Avea să lupta aici cu ei într-un mod extrem de dificil să le spui dacă s-a schimbat preoția, s-a schimbat și legea. Pentru că sunt strâns legate. Și în argumentare merge mai departe și textul spune deoarece Melchisedec și Hristos sunt din tribul lui Levi, nu sunt din tribul lui Levi, și reprezintă un alt ordin preoțesc unic. Nici Melchisedec n-a fost din Levi. Levi nici nu era născut. Era în coapsele lui Avram, i-a adus zeciuială. Nici Domnul nostru Iisus Hristos nu s-a născut din tribul lui Levi, ci al lui Iuda, minție dintr-un alt trib, din care nimeni n-a slujit altarului. Căci este limpede, s-au vădit, că Domnul nostru a ieșit din Iuda, seminție despre care Moise n-a zis nimic cu privire la preoție. Mai întâi că textul îl numește atât de frumos, Domnul nostru. Domnul nostru. Doar aici și în 13 cu 20 îl numește la fel. Domnul nostru. În al doilea rând că textul spune că el a ieșit din Iuda. Expresia este a răsărit de acolo. Cu referire la prorocia lui Maleachi, care spune că va răsări peste noi soarele neprigănirii, la același text face referire cântarea din Luca 1 cu 78 a Mariei. A răsărit, sau lui Zaharia, a răsărit peste noi soarele neprigănirii. Textul acesta ne spune de asemenea că Domnul nostru este unic. Expresia din acest text, un alt preot, în limba greacă înseamnă un altul total diferit de ceilalți. Cum nu mai e nimeni. Un altul diferit radical de ceilalți. Scump, frați și surori, Domnul nostru Iisus Hristos este unicul mare preot după rânduiala lui Melchisedec. Binecuvântat să fie El. Argumentul este, deci, a neputinței vechiului legământ, a preoției și legii, de a ne face desăvârșiți, acceptați și primiți în prezența lui Dumnezeu. Scopul legii nici n-a fost să ne facă desăvârșiți, ci să conducă la Domnul Iisus Hristos. În partea a doua a textului acestuia, Scriitorul biblic, insuflat de Duhul Sfânt, ne va conduce de la neputința vechiului legământ la nădejdea noului legământ. Noul legământ și preoția Domnului Iisus Hristos sunt superioare, deoarece ne oferă calea apropierii de Dumnezeu sau intrării în prezența lui Dumnezeu. Preoția Domnului Iisus în cadrul noului legământ este superioară deoarece se bazează pe o viață ce nu poate fi nimicită. Lucrul acesta se face și mai luminos când vedem, ridicându-se după asemănarea lui Melchisedec, un alt preot, pus nu prin legea unei porunci pământești, ci prin puterea unei vieți nepieritoare. Fiindcă iată ce se mărturisește despre el: tu ești preot în viac, în veci, pururia, după rânduiala lui Melchisedec. O viață nepieritoare în viac. N-au avut lucrul acesta preoții în Vechiul Testament. Așezarea în slujba lor s-a bazat întotdeauna doar pe lucrurile exterioare. Dacă te nășteai din seminția lui Levi, erai preot. așezarea în slujbă s-a bijuit întotdeauna prin un ritual exterior. Spălări, o anumită îmbrăcăminte, un anumit ritual al dedicării. Singurele excepții erau tot exterioare, dacă aveau defecte fizice. Totul era exterior. Nu căuta nimeni calități interioare la ei. Ori la Domnul Iisus Hristos este total diferit. Mântuitorul a spus, eu sunt învierea și viața. Eu sunt viața, spune El. Nu doar că ne dă viața veșnică, El este viața veșnică. O viață care nu poate fi oprită, nimicită. Preoția Lui este unică în felul acesta. Preoția Domnului Iisus Hristos, în cadrul noului legământ, înlătură preoția nefolositoare levitică. Astfel, pe de o parte, se desfințează aici o poruncă de mai înainte, din pricina neputinței și zădărniciei ei, căci legea n-a făcut nimic desăvârșit. În sine, legea este dreaptă, sfântă și bună. Ea exprimă natura și caracterul lui Dumnezeu, așteptările desăvârșite ale lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune asta în Romani 7. Scopul ei însă a fost să fie un pedagog sau un îndrumător la Hristos, să scoată în evidență păcatul. Doar în lumina unei legi care arată desăvârșirea lui Dumnezeu se vede păcătoșenia și corupția noastră. Da, o să întrebați, cum a fost posibil ca David să spună în Psalmul 32, ferice de cel cu fără de legea iertată și cu păcatul acoperit. Cum a fost posibil ca Asaf să spună în Psalmul 73, cât despre mine fericirea mea este să mă apropiu de Dumnezeu, să vin în prezența Lui? Răspunsul biblic și subliniat în Evrei este că au putut să spună asta prin credință, nu prin ritualul legii. Nu ritualul legii a adus asta, ci credința în îndurarea lui Dumnezeu, în harul Lui. Și asta va sublinia întreaga epistolă și ne va conduce la acest adevăr. Ca să arate că e nădejde noul legământ care n-a fost în vechiul. Nu doar că preoția Domnului Iisus este superioară pentru că nu poate fi nimicită. Nu doar că e superioară pentru că desfințează, e un termen legal aici în text, să știți. A desfințat legal porunca și preoția din vechiul legământ. Și preoția Domnului Iisus Hristos în cadrul noului legământ aduce o nădejde reală a acceptării noastre înaintea lui Dumnezeu. Așa se încheie paragraful, căci legea n-a făcut nimic de săvârșit, de aceea e desfințată. Și pe de altă parte se pune în loc a ceea ce a fost desfințat, o nădejde mai bună prin care ne apropiem de Dumnezeu. Nădejdea mai bună este Domnul nostru Iisus Hristos, binecuvântat să fie El. Nădejdea mai bună pusă în loc este El. Prin El ne apropiem de Tatăl. Prin El venim înaintea lui Dumnezeu. Nimeni nu vine la Tatăl, a spus Domnul Iisus, decât prin mine. zice în capitolul 7, în versetul 22, și ne-am uitat la acest adevăr, că El este garantul, chezeșul, de la chezeșie, garanție, în traducerea arhaică. El este garantul acestui legământ. El, persoana Lui, lucrarea Lui. În capitolul 8, de la versetul 6 la 13, va detalia textul biblic și nădăjduim să ajungem acolo, să vedem cum ne apropiem de Dumnezeu în felul acesta. Zice că e o nădejde mai bună. Expresia aceasta este expresie cheie în Epistola către Evrei. Mai bun, mai bine, superior, lucruri mai bune. Zice în versetul 8 din capitolul 6 că de la noi, cei credincioși, se așteaptă lucruri mai bune care însoțesc mântuirea. Auziți? Mântuirea noastră în Hristos e însoțită de lucruri mai bune decât tot ce au avut cei din Vechiul Testament. În capitolul 7, în versetul 22, mai încolo, când vom citi, vom vedea că scrie că prin chiar faptul acesta El s-a făcut chezașul unui legământ mai bun. Va relua în capitolul 8, în versetul 6, când va spune: acum Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă, cu cât legământul al Cărui mijlocitor este El e mai bun. În capitolul 9, textul biblic ne va spune despre jertfa Domnului Iisus Hristos, că este o jertfă mai bună, deoarece chipurile lucrurilor care sunt în ceruri au trebuit curățate în felul acesta, trebuia ca însăși lucrurile ceresc să fie curățate cu jertfe mai bune decât acestea. Și va continua în capitolul 12, în versetul 24, va relua lucrul acesta și va spune că ne-am apropiat de Iisus, mijlocitorul legământului celui nou, de sângele stropirii care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. În capitolul 10 cu 34 ne spune că avem o moștenire mai bună în cer. În 11 cu 16 ne spune că ei așteptau o țară mai bună a cerului, nu țara de aici. În 11 cu 35 ne spune că ei au dorit să aibă parte, cei care n-au acceptat izbăvirea care li se dădea, să aibă parte de o înviere mai bună. În 11 cu 40 ni se spune că ei n-au ajuns la desăvârșire, adică la starea asta de a fi primiți în prezența lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu avea ceva mai bun pentru noi în Domnul Iisus Hristos. Și aici în text ni se spune că avem o nădejde mai bună. În dimineața aceasta ne putem apropia de masa Domnului cei răscumpărați, aflați în rânduială cu El, cu Biserica Domnului, ca să putem spune că suntem la părtășie. Nu pe baza legii, nici a ritualurilor și preoției Vechiului Testament, ci pe baza noului legământ, în jertfa Domnului Iisus Hristos. E nădejdea noastră mai bună. Prin El avem în dimineața aceasta acces în prezența lui Dumnezeu. Lucrul acesta ar trebui să ne înfioare. Ar trebui să ne smerească. Odată ar trebui să ne înfiorăm pentru că a avut în vedere Dumnezeu pentru noi să ne aducă în prezența Lui cum nu le-a îngăduit lor. i-ar fi mistuit dacă se apropiau. În Domnul Iisus Hristos, în neprihănirea Lui, nu suntem mistuiți astăzi și ne putem apropia. Ar trebui să ne înfioare, să ne întrebăm dacă suntem în El. Dacă apropierea de masa Domnului pentru tine înseamnă doar un ritual lună de lună sau înseamnă confiorarea astăzi, conștientizarea că ne apropiem prin Domnul Iisus Hristos și suntem în prezența sfântă a lui Dumnezeu. Asta trebuie să ne smerească. Nimeni dintre noi n-a făcut și nu poate să facă nimic ca să-și câștige dreptul de a veni în prezența lui Dumnezeu. Nu putem face noi ceva. Nu putem să așezăm înaintea noastră vreun merit al nostru în baza căruia să fim desăvârșiți, acceptați. Dacă încerci lucrul acesta, te înșeli. Dacă încerci lucrul acesta, ești arogant. Dacă încerci lucrul acesta, ești lipsit de credință. Credința înseamnă să accepți ce a făcut Domnul Iisus Hristos și să pășești înaintea lui Dumnezeu sfințit, curățit, spălat cu adevărat. De aceea, Apostolul Pavel le spune celor din Corint și nouă astăzi, fiecare să se cerceteze pe sine însuși. În felul acesta, ne vom apropia în dimineața aceasta cu cei care și-au pus viața în rânduială cu Dumnezeu. Nu sunt sub disciplina bisericii, ci împărtășie cu Biserica lui Hristos în rânduială. Cu aceia care v-ați pus viața în rânduială, chiar dacă formal sunt cele pe care le știm noi, exterior, dacă în interiorul vieții tale sunt lucruri ascunse, oprește-te și nu da buzna. Vino înaintea lui Dumnezeu și pocăiește-te. Adu lucrul acela la suprafață înaintea lui și spune, Doamne, acest lucru nu este clarificat în viața mea. E acest păcat ascuns? E acest conflict? E această mărturie murdară? Este această viață duplicitară? Sunt lucruri pe care dacă nu le-ai clarificat, nu poți da buzna în prezența lui Dumnezeu. Unele pot fi clarificate acum, altele necesită timp, necesită să stai de vorbă cu cei cu care ești în conflict, necesită să-ți limpezești viața, să dai timp să se vadă mărturia frumoasă, să lasă se vadă roada Duhului Sfânt și nu poți să dai buzna acum. Fie ca Duhul lui Dumnezeu să ne cerceteze în dimineața aceasta. Nu există altă cale. Dumnezeu a încheiat un capitol și a deschis o singură cale prin Domnul nostru Iisus Hristos. Pe calea aceasta ne apropiem, înfiorați, smeriți, cu închinare, în prezența lui Dumnezeu. Amin.